Na međunarodnom naučnom skupu arhitektura i ikonografija održanom u subotu 30. septembra u galeriji Fresaku u Beogradu, četvrtom po redu koji je organizovala Visoka škola Srpske pravoslavne crkve Akademija za umetnost i konservaciju, bilo je podneto više značajnih saopštenja. Posebno su bila zanimljiva izlaganja gostiju koji su došli iz Kanade, Engleske, Rusije i Italije. Medijator je bio protojere i stavrofor dr. Radomir Popović, dekan Visoke škole Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konservaciju. Raspon kojim su se bavili domaći i strani istraživači bio izuzetno širok, od Lepenskog vira, ranog hrišćanstva do savremenih tehnika i pristupa arhitekturi i ikonografiji. Među učesnicima ovog značajnog skupa bio je i dr. Richard Schneider, profesor ikonografije i crkvenih umetnosti na Univerzitetu York u Torontu, gostujući predavač na Akademiji Svetoga Vladimira u Njujorku i prvi predsjednik Kanadskog saveta crkava. Zatim Earnhardt iz Engleske, ikonopisac koji se školovao u Grčkoj, Rusiji i Svetoj Gori. Hart je naslikao oko 700 ikona, na Novom Zelandu 1983. godine prešao je u pravoslavlje gde ga je krstio srpski svešteni. On je predavač na Oxfordu i Cambridgeu. Došao je i gost iz Sankt Peterburga iz Rusije, Georgije Pimenov, živopisac i predavač na Institutu za teologiju pri Duhovnoj akademiji u Sankt Peterburgu. Sva trojica su se bavili ikonografijom. Iz Rima, iz Instituta Augustinianum je došao Jerej dr. Zoran Đurović. Dimitrije Patala sa Parijske Sorbone poslao je svoj rad o zanimljivom manastiru Zerbice u Grčkoj. Prvi deo sesije bio je prepušten domaćim istraživačima. Sesiju je počeo poznati arhitekta dr. Predrag Ristić, profesor na Visokoj školi za umetnost i konservaciju. Zatim Jerej dr. Zoran Đurović iz Rima. Potom Goran Janićijević, predavač na Visokoj školi za umetnost i konservaciju iz Beograda. Onda su sledili Ilija Marčetić sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, Predrag Miodrag iz Bogoslovije Sveti Arsenije Sremac u Sremskim Karlovcima i đakon Ivica Čairović sa Visoke škole za umetnost i konservaciju. Drugi popodnevni deo sesije započeli su gosti Richard Steiner, Earnhardt i Georgije Pimenov. Posle njih svoja saopštenja su podneli dr. Violeta Ocokoljić sa Beogradskog Megatrend univerziteta, Jerej, magistar Željko Đurić sa Visoke škole za umetnost i konservaciju i dr. arhitekta Mirjana Lukić iz Urbanističkog zavoda Republike Srbije. Na početku naučnog skupa u ime organizatora obratio se protojere i stavrofor dr. Radomir Popović.
Dragi, jeste li dozvolite da u ime Akademije Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konservaciju, ako u blagoslovu njegove svetosti patrijarha Irineja, da sve vas pozdravim sa dobrodošlicom. Ovo je po redu četvrti simpozijum koji naša akademija organizuje i to je prosto postao običaj naše akademije da godišnje imamo skupove ovakve vrste. Takođe, koristim priliku da posebno pozdravim naše drage goste i prijatelje, profesora Richarda Schneidera University of York Toronto i predavača na Akademiju Sv. Vladimira Crestwood u New Yorku u Americi, da mu se zahvalim što je žrtvao svoje vreme da bude naš gost. Hvala mu i blagoslov Božji. Također se zahvaljujemo i našem gostu Earnhardtu iz Birminghama, Engleska, koji je danas sa nama. Zaista veliko hvala, dobrodošli. Također pozdravljam i sve druge naše prijatelje, oca Sorana iz Rima, koji je na Augustinianumu doktorirao i tamo je još uvijek, što je danas sa nama. Zahvalan je za među nama akademik Momčilo Spremić, istoričar, redovno je kada naša akademija nauka. I zašto vam ne kažem moj profesor. Tema našeg ovog skupa ove godine jeste arhitektura i ikonografija, a ne slučajno odabrana, i mi smo nastavili da tako skup i organizujemo. Bili smo teme i podavača i naravno želim svima dobrodošlicu, srećan i uspješan rad, da se dobro osjećate u Beogradu i Srbiji.
Dr. Predrag Ristić, predavač na Visokoj školi Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konservaciju, govorio je o religiji Lepenskog vira, skrećući pažnju na neke propuste načinjene prilikom otkopavanja ovog svetski poznatog arheološkog nalazišta.
Lepenski vir je pronađen 65. prilikom gradnje velike hidroelektrane. Bilo je oko 40 ekipa iz Serovića, jer se Dunav dužo da brane sve. Međutim, nije jedna opšta tragedija u vas. To su sve sfere teško pod. Tako da nismo imali jedinstvene koje bi se živalo na Tepsi. Mude je dobio univerzitet, mene je podržavao muzej, bila je i akademija nauka. Sve te tri institucije uopšte nisu se živale jedno sa drugom, tako da bitka o tome kako je izgledao praktički vir izgubljena je posle 40. Naime, Lepenski vir traži jedno šire znanje. Studenti kad se opredeljuju šta će da se ulazi sa virom, onda idu ili na nauku, ili na kulturu. I kod nas na aspektonskom aspektu, kad nekome nije išla matematika, i kad nije išla nacrtna geometrija, a imali smo carske Rus, koji su nas derivovali u nacrtnu geometriju, mi nismo mogli da ne znamo, a kada li smo ako nekome to ne ide, da pređe u žutu kuću. Žuta kuća je bila prava kuća. To su još jedni sukobi između dva tipa ljudi. Još u dinaciji skupio se radnički roditeljski savjet sa novom demokratskom da se ukine matematika, da se deca ne uči. Nažalost, na današnjem arhitektonskom fakultetu ukinuta je nacrtna geometrija. I istraživač što mu je bilo dodeljeno da to radi, on je pripadao toj žutoj kući. Znači, nema najosnovnije pojma iz geometrije za osnovnicu. I sada se vrši iskopavanje. I iskopavanje se na nekoj dubini. I zemlja se baca levo i desno. Da se stane na tlo ono što je iskopano, mora da se skoči u ruku. Međutim, arheolog ne zna da čita ni geodetske snimke, pa proglasi da je naselje u uvali, a ne da je na grebu. Ne, naselje nije bilo u uvali, ali se nije učinilo zbog nerazvrnute zemlje levo i desno. Ali pošto je on bio zvanično postavljen, a ja sam bio slobodan umetnik, uvek je važilo da je zvanično ono što je zvanično zaposlen. I sad je nastupila tragedija. Profesor Deroko je precenio da je najveća tragedija 20. veka u Hiroshimi sa padalima spasavanje Lepenskog vira. I naime, radilo se o tome da on nije mogao da pretpostavi neki drugi oblik nego onaj u kome se mi danas nalazimo. a to su ovakve paralele i pedne paralelopedije dekakolitosti. Međutim, ova kultura gradila je sve u drugu. Ima što sami studija, mi smo se oduševljavali s američkim arhitektom Frankom Brightom, koji je projektovao organsku arhitekturu, uklopljenu u prirodu. S druge strane, bio kondizije koji je bio komunista, nedovršen arhitekta, nije znao načinu za Ameriju i koga sam ja užasno ovo da sam je odzeo. Bio mi je veliko smeta. I pošto nije mogo da prepozna ovih osnova, kako su osnovi došli iz Ambira, on je vidio, evo ovako nešto da ja se pokušam, on je vidio da je to trapez. Trapez je ovakva slika koja ima dve suprotne strane. I tako je ušlo kao arhitektura u trapezu u svetsku literaturu. I niko nije mogao da pomeri, kad dođu novinari, onda ja kažem da je to kružni isečak, a samo zato što je bio na kosom terenu, odsečeno je bilo ovo zavisno.
Jer je i dr. Zoran Đurović, koji je doputovao iz Rima, govorio je o jednom svedočenju ranim hrišćanima koje je glasilo: Municije Felix, hrišćanstvo bez hrama i svetih slika.
Ali mi faktički o Marku Municiju Felixu, koji je jedan od ranopisanskih apologeta, gotovo ništa ne znamo. Živo je na razmeđu drugog i trećeg veka. Bio je srednjoafričkog porekla, možda iz grada Sirte. To je Breta Numidija, a danas se nalazi u Alžiru. Jer on ima njemu veru. Minucije Felix, poznati advokat u Rimu, napisao je dijalog Oktavije, gde izlaže sporiti jednog pisanina Oktavija i jednog pagana, Stecilija. Postoji također još jedna knjiga potpisana njegovim imenom, o sudbini ili protiv matematika. Talenat njenog autora je očigledan, ali kako se meni film ne odgovara stilu prethodno pomenitog dela. Lactanci je također pominje, kaže Jeroni, Minucija u svom delu. Dakle, imamo reći o jednoj potpuno misterioznoj osobi o kojoj gotovo, kažem, ništa ne znamo i sve ove podatke koje iznosi Jeroni i Lactancije, možemo ih izvući i na osnovu samog dijaloga, koji je dosta kratak, ali jako značajan. Koja je struktura tog dela? Kaže, povod, posle smrti svog prijatelja Oktavija, Minucija se prisjeća njihovog prijateljstva i naročito dijaloga koji se zbio u Osi. Učesnici su bili dvojica putnika iz Afrike, Oktavija i Cecilije, prosvećeni pagani, dok je ulogu sudije, onaj što je super parte, u kontroverzi imao Minucije. Sva trojica su bili advokati, dakle bilo je dosta živahno i ljudi od struke, tako da ceo dijalog je tekao jako dobro. I apologija ova predstavlja redak primer kulturne rasprave, gde su strane mogle da iznesu mišljenja kontrastante i da se tu niko ništa ne ljuti, dok druge apologije koje su prišani imali gotovo da nisu imali nikako pravo glasa kada su bili suđeni pred prefektima za zločin imena koje su nosili. Dakle, bili su Afrikanci i po svoj prilici su dakle bili istorijske ličnosti i da dijalog ima neku svoju istorijsku osnovu. Njegova jedinstvenost dijaloga se sastoji u tome što u duhu antičke tradicije obe strane su omogućene da izlože svoje argumente. Cecilije, kako veli Genadije Moro, tipičan predstavnik filosofijuće rimske inteligencije s kraja drugog veka, koja prihvata njen pesimizam i skepticizam, izazvan padom antičkog društva, koje se održavalo u životu pozivanje na korene, to je na drevni poštovanje drevnu tradiciju i rimsku državnost. Dijalog je pisan apsolutno u duhu Ciceronove tradicije, tako da imamo reference i na druge ove antičke autore, klasične autore. Ono što je interesantno da Numidija je dakle bila jedan i centar jako značajan, jer iz tog grada potiče i veliki retor severnoafrički Fronton, koji je bio učitelj Marka Aurelija, vaspitač Marka Aurelija i njegovog brata Vera. Ali je bio apsolutno antikrišćanski nastrojen, tako da što neko antikrišćanstvo filozofa imperatora Marka Aurelija možemo po svojoj prilici tumačiti i naći korene u vaspitanju koje je primio od ovoga autora, koji se također pominje, odnosno njegova dela se pominju, njegova polemika sa krišćanima se pominju u ovom dijalogu Oktavije. Sada možemo da vidimo povod, dakle, za sam dijalog je bio to kada su šetali Ostio, znači kao u Platonovim dijalozima se ambijentuje se u neku finu, mirnu situaciju, sredinu, sama scena. On je uputio jedan poljubac, dakle, maknuo je kipu Serapisa. Božanstvo u to vrijeme dosta rasprostranjeno u Rimu, iako je bilo božanstvo koje je bilo uvezeno. I onda kreće dijalog ukrom od strane Cecilija, jer kaže, ne bi trebalo da ti sada budeš u neznanju kao što su ovi drugi u neznanju. I tako počinje da oni malo raspravljaju na te teme. Kaže Cecilije, on iznosi nekoliko skeptičkih argumenta, gdje kaže da sami filozofi nisu uspjeli da dođu do poznanja nekih istina, a hrišćani ljudi, pošto u to vrijeme hrišćani nisu baš imali neke značajne predstavnike, nego su iz nekih nižih slojeva su se regrutovali novi hrišćani.
Arhetip pećine i pitanje četvrte dimenzije u sinkretičkoj i ranohrišćanskoj umetnosti bio je naslov izlaganja Gorana Janićijevića, predavača na Visokoj školi za umetnost i konservaciju.
Moj današnji rad će zapravo biti uvod u jednu obilnu studiju koja se bavi interpretacijom inspiracije pećine o strukturi. Hoćemo ovog puta samo najaviti taj rad u stvari jednim uvodom, taj rad znači sam fenomen. Objavljuje se pod nazivom Arhetip pećine i pitanje četvrte dimenzije u sintetičkoj ranohrišćanskoj umetnosti. Dakle, taj prvi deo obrađuje taj period do bizantijske umetnosti. Dimenzioniranje vidljive stvarnosti na osnovu njenog pojavljivanja u opažaju i kreativnom predstavlja u osnovi težnju da se na nivou saznatljivosti otkrije smisao. Dimenzije pojava se mogu konstatovati i izvan kulturnim okvirima. Međutim, filozofija i umjetnost kontinuirano teže prikazivanju fenomena dužine, visine i dubine svakog materijalnog individuuma koji je kulturnim izvorom izveden iz prostora ravni koja predstavlja odličnu stvarnost. Pretpostavka kreativnog određivanja veličine forme jeste njeno prethodno opažanje, što predstavlja složen proces koji obuhvata čustveno, razumsko i intuitivno. Ideološka motivacija tako postaje ne samo temeljna relacija opaženog i kreativnog, nego se pokazuje kao presudni poticaj stvaralaštvom. Kreativnost jeste svojstvo ličnosti na osnovu njene bogovitosti. Međutim, dato prerasta u delatno, vidimo preko teže da se kroz postavljanje egzistencijalnih pitanja dosegne saznanja koja potencijalno otkrivaju smisao. Precizna sistematizacija opažajnih i kreativnih činilaca u odnosu na dimenzioniranje materijalnog individuuma nije do kraja moguća, upravo zbog živog dinamičnog međusobnog odnoženja fenomena čustvenog, razumskog i intuitivnog. Ukoliko čustveno taktilno smatramo prirodnim vidom opažanja, najranija predstava u formi jeste da je ona dvodimenzionalna. Dodirivanje materijalnog individuuma, onaj koji opaža kontaktuje telo kao gusto zbijenje niz nepravljenih tačaka u gornji ravan. Osnovna ravan i dimenzija prostora na taktilnom okruženom nivou još uvijek je samo pretpostavka. Pitanje dubine jeste presudno za opažanje i kreativno mišljenje o svijetu kao trodimenzionalnog trenda, optička percepcija usred ograničavanja binokularnog modela je uvijek otkriva jedino pretpostavku dubine kao treće dimenzije. Umanjivanje antagonizma između ličnosti koja opaža i stvara iz spoljašnjeg sveta, njenim porinućem u ondijsku strukturu, odvrano materijalno individuum, a i okolno prostor jeste osnov kreativne istine. U tom smislu umetno teži prevazilaženju prirodnih ograničenja na putu stvijanja natura jedinstvenog postojanja. Kako su prve tri prostorne dimenzije, uprkos participacije razumskog, pretežno vezane za tu ustveno opažanje, mogu se dimenzijeti kao visina, širina i dubina. Sa četvrtom dimenzijom stvar postaje daleko složenija, obzirom da je njena premisa upravo relativizacija i prikriva čustvenost u sagledavanju stvarnosti što predstavlja značajno ograničenje. Kako se razumski može konstatovati da je materijalni individuum postajao i postojeće pre i postojeće na opažanja, puni njegov smisao umetničkim i realnim distenciji nije moguće otkriti jedino na osnovu čuvane percepcije. Toga radi neophodna duhovna sinteza, što predstavlja dvig ličnosti koja opaža i kreira ka istini koja se u opažu i otkriva.
Predavač na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu Ilija Marčetić govorio je o starom rimskom apijskom putu kao svedoku ranohrišćanskog verskog umetničkog nasleđa.
Ranohrišćanski koncept umetnosti i arheologije je u direktnoj povezanosti sa eskatološkom dimenzijom verskog osjećanja ranih hrišćana i nekako se ovo nadovezuje na prethodna dva izlaganja koje su u vezi sa životom rane crkve, koliko sam ja to razumeo. Ipak bi dodao da je crkvena arheologija rimskih hrišćanskih katakombi svjedočanstvo života rane crkve i njene čežnje za događajem parusije i parusija u Hristu, čežnje za drugim dolaskom Hrista. Moje izlaganje opisuje stari apijski put kao mesto susreta dve civilizacije, hrišćanske monoteističke i paganske rimske, sa posebnim osvrtom na umetničko i teološko nasljeđe katakombi svetog mučenika Sebastijana, koji je stradao 287. godine, i svetoga sveštenog mučenika Kalista, episkopa rimskog, postradalo 223. godine. Oba mučenika pripadaju trećem veku hrišćanske istorije. Poreklo hrišćanstva u Rimu je delimično obavijeno velom tajne, ali je sasvim sigurno da je u ovom prestanom gradu Rimskog carstva postojala veoma brojna hrišćanska zajednica i pre dolaska svetih prvoapostola Petra i Pavla. Najverovatnije je tvrdnja da su hrišćanstvo u Rim doneli oni Latini koji su boravili u Jerusalimu tokom događaje 50. silaska svetog duha na apostole, te su čuli evanđelsku propovijed i na svom latinskom jeziku.
O počecima slikanih antimisa govorio je Predrag Miodrag, predavač u bogosloviji u Sremskim Karlovcima.
Antiminsi su jako interesantna tema. Ja se nešto nisam posebno njima bavio, ali sam se bavio istorijom aer epitafiona ili velikih vazduh ili vozduh plaštanica, koje, prelazim na našu temu, negdje u 16. odnosno 17. veku repertoar tih velikih vozduh ili vazduh aera ili epitafiosa epitafiona sa iščezavanjem jedne interesantne prakse liturgičke prakse prelaze, znači nestaje praksa nošenja tih velikih vozduha, plaštanica, kao što recimo plaštanica najpoznatija naša kralja Milutina i druge koje ćemo ovdje usput pominjati, sa njihovim nestankom tog običaja pojavio se jedan drugi interesantan običaj, ceo ikonografski repertoar sa tih velikih plaštanica prelazi praktično na antimis. Svi znamo da antimis dolazi od grčke reči antimision ili antimision, što znači umjesto prestola, od anti umjesto i mensa, to je sto.
Latinska
reč, znači trpeza, trapeza, četvrugano platno sa kompozicijom oplakivanja, koje Rusi u 16. veku, to je vrlo interesantno, nazivaju položenije vo grob. Ruski istoričar umetnosti na čelu sa Lazarevim i drugim poznatim istoričarima umetnosti kažu da je srpska srednjevekovna ikonografija uticala na nastanak novog ikonografskog oblika koji Rusi zovu od 15. 16. veka položenije vo grob. U starini se antimis stavljao ispod donjeg pokrivača, a danas se da presto stavlja najprije sračica ili donja odežda. a potom i Liton od Leo Savijam, u kome se nalazi Savijen Antimins. U starim srpskim služavnicima 13. 14. veka tamo stoji molitva Sogbenago Platna, ili to je ili Tom i Leo Savijen, različno naziva. Znači, Savijen Antimins koji se razvija na svakoj punoj ili savršenoj liturgiji, što je izraz za onu liturgiju na kojoj se savršavaju darovi, osvećuju. Vrši se, da ne kažemo, konsekracija, osvećenje. Savremeni Antimins preuzeo, kao što rekli, ikonografiju i simboliku nekadašnjih epitafiona. I tu bi ključne reči bili Antimins, veliki ajer epitafion ili plaštan. Postoji nekoliko vrsta, odnosno nekoliko faza razvoja Antiminsa. Znači, prva bi bila ona najstarija, gde nema ništa izobraženo. Odnosno, prva faza je, možemo slobodno reći, krst. Ruski istoričar umetnosti kažu da su postojali i natpisi. Recimo, oni navode primer iz 1148. 49. godine iz Georgijevskog, Djurjevskog, Poljskog sabora. To je jedan od prvih, najstarijih sačuvanih Antiminsa, koga oni datuju tom godinom. Ali tamo je samo bio krst. Verovatno se, kako oni kažu, pretpostavio da se izbrisao natpis. Dakle, krst je početni stadijum, krst na Svetoj gori iz Simena Petre iz 16. veka. Dakle, krst koji je osnovna simbolika, videli smo malo čas i u rimskim katakombama, krst je bio prva i glavna simbolika uz one ostale koje su već bile u tim prvim vekovima prihvaćene.
Đakon Ivica Čairović sa Visoke škole za umetnost i konservaciju govorio je o crkvenom graditeljstvu u Kenterberiju u 7. veku.
Kenterbury je bio glavni grad kraljevine Kent u anglosaksonskom razdoblju na Britanskom ostrvu i u njemu je stolovao arhijepiskop od vremena Augustinove misije u Englesku. Ovo naselje je poznato još u prerimskom periodu, a vremenom je izrastao u veliki grad i veoma važan ekonomski centar na jugu ostrva. Na Britanskom ostrvu se arheološki materijal od 4. do 7. veka deli na dve grupe. Rimsko-britska, gde je građevinski materijal bio kamen, i anglosaksonska, gde je materijal od koga su se gradili objekti bio drvo. Na početku treba naglasiti činjenice vezane za gradnju i poimanje gradova u periodu ranog srednjeg veka na zapadu Evrope. To će biti integralno u štampanoj verziji, sada ćemo preskočiti taj deo. Posle perioda od oko 200 godina, gradnja crkava od kamena u Engleskoj počinje opet početkom 7. veka uporedo sa dolaskom Augustina i misionara iz Rima. Od kako je on iz Rima došao u Kent, odmah je otpočela gradnja crkve u tom kraljanskom sedištu, a ovaj posao su radili zidari iz Franačke garde. Najranijem tipu crkava u jugoistočnoj Engleskoj pripadaju crkva u Canterburyu i u Essexu. Ovaj tip crkva karakterišu jednostavni naos bez bočnih brodova koji se završava oltara. Ovo je rimski mozaik. Najranijem tipu crkva u jugoistočnoj Engleskoj pripadaju crkve u Canterburyu i u Essexu. Sa strane apside i na kraju istočnog dela naosa postojala je odaja koja je služila kao žrtvenik. Odaje koje su se nadovezivale na žrtvenik upotrebljavane su uglavnom samo za sahranjivanje. S druge strane, na severu ostrva, u Northumbriji, osjećao se jak uticaj irskih misionara, posebno iz dva centra, Jone i Lindisfarne. A crkve koje su tada izgrađene na severu bile su uglavnom od drveta, odnosno bile su brvnare. Crkve su počele da se grade od tvrdog materijala tek u 7. veku na severu, kada je Wilfrid izgradio crkve u Riponu i Hexamu, a Benedikt biskup u Monvergenu. Kada govorimo o crkvenom graditeljstvu u Canterbury u 7. veku, treba apostrofirati crkvu Svetog Martina, koja već vekovima privlači pažnju arheologa i istoričara. Crkva se nalazila van gradskih zidina, na istočnoj strani. Prije nego što je Augustinova misija iz Rima stigla u Kent 597. godine, obnovljena je rimsko-britska kamena crkva Svetog Martina u istočnom delu Canterburya, kako bi u njoj bogoslužio episkop Liudhard, koji je bio duhovnik kraljice Berte, hrišćanke koja je sa kontinenta došla i udala se za vladara u Kentu, koji je bio pagan. U ovoj crkvi Augustin započinje svoju misiju u Engleskoj. Godine 619. u blizini crkve Svetog Martina sagrađena je nova kamena crkva za potrebe monaha misionara od kamena iz rimskih spomenika. U kasnijim godinama ovim dvema crkvama u Canterburyu pridodate su crkve posvećene Presvetoj Bogorodici i Svetom Pankratiju. Crkvica kapela Svetog Pankratija sagrađena je pomoću građevinskog materijala iz rimsko-britskog perioda. Sadašnji kompleks Svete Augustinske katedralne crkve, to je bila ona crkva, na prva crkva koja je bila na slajdu, sastoji se iz crkve Svetih Petra i Pavla, tadašnje manastirske crkve iz 7. veka, crkve Presvete Bogorodice i pomenute kapele Svetog Pankrata. Beda Venerabilis nam prenosi svjedočanstvo da crkva koja se nalazila van zidina grada Canterburya, crkva Svetog Martina, da je bila sagrađena u rimsko dobo. Na istočnom gradskom bedemu bila je crkva koja je sagrađena u čas Svetog Martina. Ovaj hram koji zauzima prostor u današnjem oltarskom delu crkve sagrađen je krajem rimskog perioda i od tada se na tom mestu bogoslužilo. Ovdje treba pomenuti da se dakle u Canterburyu bogosluži od tog perioda do danas. Ta činjenica čini ovu crkvu najstarijom crkvom u Britaniji u kojoj se u kontinuitetu održao crkveni život. Crkva Svetog Martina je također značajna i po tome što je to prva crkva na ostrvu u kojoj je propovedao Augustin.